V současné době se, milí posluchači, postupně zabýváme biblickým prvním listem Timoteovi. O adresátovi tohoto dopisu je všeobecně známo, že byl mladý. Ale když se podrobně podíváme na problematiku, kterou se apoštol Pavel v tomto dopise do detailu zabývá, zjistíme, že to není nic pro začátečníky v církvi. Naopak, apoštol zde mladému Timoteovi píše o věcech, které by měli znát, stále prověřovat a chránit ti bratři, ti muži v církvi, kteří za příslušný místní sbor nesou před Bohem odpovědnost. Bylo by zajímavé vědět, kolik roků měl Timoteus, když tento první Pavlův dopis obdržel. Rozhodně pochybuji, že mu bylo méně než 20, ale osobně si myslím, že mu nebylo moc přes 30. A tak vidíme mladého Timotea ve zvláštní roli. V době, kdy obdržel tento dopis, už nebyl žádný začátečník, ale byl to zkušený misijní pracovník v církvi. Byl možná mnohem mladší než jiní lidé v efeském sboru, kteří se mohli ucházet o vůdčí postavení. A za takové situace Timoteus dostává dopis s podrobným návodem, jak chránit zdravé učení, jak zřídit správu v tomto sboru a konkrétní napomenutí, jak se má sám chovat a jak má jednat. Zkouším se vžít do situace obou stran, jednak samotného Timotea, ale také do situace bratří v místním sboru v Efezu. Jak asi bylo Timoteovi? Jaké myšlenky mu běhaly v mysli? Byl rád, že konečně má právo dělat pořádek? Anebo byl plný obav, jak si může dovolit tyto Pavlovy požadavky uvést do života? Jak to celé vlastně udělá? A jak bylo asi bratřím, když mladý Timoteus přišel a přednesl jim myšlenky zachycené v Pavlově dopise? Protestovali? Namítali, že je příliš mladý na takové úkoly v církvi? A nebo jej uznávali za autoritu a viděli v něm vlastně jakoby nástupce apoštola Pavla? Modlím se za to, milí posluchači, aby Boží slovo, které si čteme, mělo správný dopad do našich životů i do našich společenství, do sborů věřících lidí, kteří oddali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Modlím se za to, aby naše životy proměňovalo a formovalo, abychom se tak mohli víc a víc líbit Pánu církve, abychom mohli být stále lepšími, kvalifikovanějšími a především oddanějšími učedníky svého mistra, Pána Ježíše Krista. Čtu první epištolu Timoteovi, 4. kapitolu od začátku. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Pokud máte před sebou text písma, podívejte se, o čem byly poslední věty předchozí, tedy 3. kapitoly naší první epištoly Timoteovi. Pavel psal skvělé myšlenky o tajemství zbožnosti. A následující verš, tedy první verš 4. kapitoly, pak ostře kontrastuje s tím tajemstvím zbožnosti. Pod pojmem poslední časy nebo poslední doby si obvykle představíme závěrečnou část období církve na zemi. Ale Pavel se s těmi různými bludaři a odpadlíky, které tu zmiňuje, setkal osobně už za svého života. Už v první kapitole této epištoly, kterou se zabýváme, ve 3. verši, Pavel upozornil Timotea, aby nikomu nedovolil učit odchylným naukám. Odchylné nauky nebo bludná učení a ten duchovní zápas s nimi spojený vidíme od samého začátku církve. Vzpomínáte si, jak si apoštol Pavel svolal starší z Efezu? Varoval je, co se bude dít. To je ve Skutcích apoštolů ve 20. kapitole verše 29 až 31. Pavel tam starším z Efezu říká tohle. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Proto buďte bdělí. V našem textu 1. Timoteovi 4 Pavel píše, že někteří odpadnou od víry. To slovo odpadnout od víry, znamená v původním jazyce vzdalovat se, odcházet, odstoupit. Tedy takoví, kteří odpadli od víry, jsou ti, kdo před nějakým časem vyznávali, začali možná jaksi stavět na víře svůj život, ale pak se obrátili jiným směrem a nyní se vzdalují od víry, odstupují, odcházejí. Proč se vzdalují od víry? Je to proto, že se mezi tím stali vzdělanějšími, že získali širší rozhled, nebo pro nějaké nové vědecké objevy, které odhalily podstatu nějakého jevu a ukázaly, že víra už nemá smysl? Starý kralický překlad, ten první verš 4. kapitoly, vyjadřuje slovy: odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných. Duchů bludných znamená lživých, nebo také svůdných, těch, které svádějí, vedou k bludu. A ve skutečnosti Satan je mistr lhář a svůdce. To je tedy důvod, proč se někteří odvracejí od víry. Nejenže dopřávají sluch, ale věnují pozornost, propůjčují se bludným duchům a démonským naukám. Nevím, jak tyto myšlenky konkrétně chápal a v praxi použil Timoteus a lidé kolem něho, ale když se my dnes rozhlédneme kolem sebe, vidíme, že naše současnost je těmito slovy popsána velmi precizně, naprosto přesně. Žijeme sice ve světě protchnutém materialismem, ale možná právě proto lidé nevnímají duchovní podstatu některých praktik, které jsou jim nabízeny. A taky dnes je možné použít slova o těch, kteří svádějí démonskými naukami a vztáhnout je nejen na otevřené hlasatele satanismu, ale také na řadu dalších oblastí, v nichž je toto duchovní pozadí na první pohled podstatně méně zřetelné. To se může týkat různých forem parapsychologie, psychotroniky, léčitelství, jógy, předvídání budoucnosti a dalších směrů, které by si zasloužily samostatné podrobnější zdůvodnění a pojednání. Základní problém je v tom, že většina těchto směrů má v sobě něco pozitivního. Něco, co lidi, docela slušné a rozumné lidi, přirozeně přitahuje. Mají potřebu něčeho takového. Pak, jako obvykle, podle satanovy taktiky dochází k mísení dobrého se špatným. A na tom ztroskotají mnozí, kteří nejsou schopni to zlo přimíchané k dobru rozeznat. Apoštol Jan se s touto situací setkal a tak veden Duchem Svatým radí věřícím: milovaní, nevěřte každému duchu nebo každému vnuknutí, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. To je první verš 4. kapitoly 1. listu Janova. A jako základní rozlišovací znamení píše Jan o postoji k Pánu Ježíši Kristu. Zda jej ten příslušný duch nebo člověk nesoucí to učení vyznává jako přišlého v těle či nikoli. Apoštol Pavel tuto skutečnost podstaty bytí Pána Ježíše a podstaty jeho díla na zemi zdůraznil Timoteovi osobně, jak jsme to četli v předchozí 3. kapitole 1. listu Timoteovi. V 16. verši bylo řečeno: byl zjeven v těle a potom také ospravedlněn duchem. Jediná cesta k záchraně člověka nebo spasení člověka je vykoupení, které zabezpečil svou smrtí a svým vzkříšením Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Velikou snahou satana je zastřít tuto cestu, tuto jedinou cestu, tedy cestu spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista, a tím dosáhne svého. Něco přidat, něco ubrat, prostě zastřít tuto jednu jedinou cestu. A tak přicházejí třeba myšlenky polepšování, sebezdokonalování, různé formy askeze, nebo také přímé duchovní techniky, které v člověku vyvolávají buď dojem vlastního dobra, vlastní dokonalosti, nebo také dojem moci a podobné záležitosti. Jsou věřící lidé, kteří citují výroky z písma a kladou velký důraz na existenci démonů v nejrůznějších oblastech a formách. Zajímají se o tuto problematiku velice aktivně, čtou všechno, co se dá o tomto tématu najít a tak dále. Myslím, že o projevech duchů ve světě, nebo lépe řečeno v lidech okolo nás, dnes pochybuje málo kdo z těch, kteří věří Božímu slovu, Bibli. Ale nejlepší věc, kterou můžeme ve vztahu k těmto duchům udělat, je prostě ukázat jim paty, nedat jim místo ve svém životě, ve svém srdci, ve svých myšlenkách. Apoštol Pavel upozorňuje, že jde o záležitosti, které svádějí, stahují, svazují. Máme prostě pevně stát na pozicích božství Pána Ježíše Krista a zkoušení duchů uskutečňovat pohledem na jejich vztah k Božímu synu, který byl zjeven v těle, který přišel jako člověk. V těle, v němž nás svou smrtí na kříži vykoupil jak z moci hříchu, tak i z moci satana a jeho posluhovačů, tedy těch duchů. Budeme-li s čistým srdcem v úzkém a trvalém osobním kontaktu s ním, tedy s Pánem Ježíšem Kristem, budeme v této problematice svobodní, pokojní a on sám nás bude svým duchem chránit a povede nás v konkrétních, třeba i velmi těžkých situacích. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. To jsem k prvnímu verši přidal ještě druhý ve 4. kapitole 1. listu Timoteovi. Jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Kralický překlad je označuje v pokrytství lež mluvících. Ti, kteří odpadli od víry, mám-li použít té biblické formulace, se většinou tváří velice zbožně, velice duchovně. Mají přehled a dovedou používat výroků z písma po svém. Přitom prohlašují, že mají něco zvláštního, že jejich poznání i praxe je lepší, duchovnější, snad svatější. Zde chci postavit jedno upozornění, o kterém rovněž hovoří autor těchto úvah, bratr Vernon McGee, že totiž pravda písma nás učiní pokornějšími, protože to prvé, co člověk zjistí při skutečném přijetí pravdy, je vlastní malost. Jak malý jsem před Bohem, jak moc jsem závislý na jeho milosti. Zboru v Korintu apoštol Pavel napsal tohle. Jestliže si někdo myslí, že už něco plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Ekumenický překlad 1. Korintským 8, 2. verš. Na rozdíl od toho se setkáme s lidmi, kteří sice operují písmem, ale znají v něm v úvozovkách jen ty svoje věci. Už mnohokrát jsem se setkal s lidmi, kteří se hlásí k Pánu Bohu a zejména k jeho jménu. U mnoha z nich jsem narazil na to, že dokud mluví oni, povětšině argumentují písmem. V okamžiku, kdy jsem však písmem začal argumentovat já, začaly u většiny z nich převažovat nad argumenty písma takzvané logické důvody. A proto Pavel píše o pokrytectví a lži. Je to jednoduché, vědomně zamlčovat určité části písma a vyzdvihovat jiné. Ale to je to pokrytectví, o kterém Pavel píše. A odtud už není daleko přes takzvané logické důvody přímo ke lži, poplatné tomu určitému učení. Pokud jde o ten Cejich vypálený na svědomí, četl jsem zajímavou myšlenku britského misionáře Jamese Allena, že to původní slovo vypálení se používalo v tom drastickém smyslu odstranění určité části těla nebo vyřazení z funkce, například pokud šlo o kastraci nebo o oči. Když se to zde týká svědomí, znamená to, že to svědomí je vypáleno, tedy že už neplní svou funkci, už nerozlišuje dobré a zlé, je prostě vyřazeno z činnosti. Jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Ke druhému verši jsem připojil třetí ve čtvrté kapitole prvního listu Timoteovi. Co je na tom špatného, řekne si někdo. Apoštol Pavel také doporučuje, aby ti muži, kteří žijí bez ženy, zůstali tak, jak jsou, tedy tak, jako sám apoštol Pavel. A totéž radí Pavel i svobodným dívkám a vdovám, jako záležitost, která prospěje jejich vztahu s Bohem a která je osvobodí k oddanější a účinnější službě pro Pána. Cituji, je pro muže lépe, když žije bez ženy. A nebo svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Tolik Pavlův výrok v 1. Korinským 7, verše 1 a 8. Jak to, že Pavel v tomto době se Timoteovi protestuje proti stejné myšlence, jakou sám napsal věřícím do Korintu, když jim radil, že žít bez manželství je lepší? Pavel nesouhlasil s tím, že by život bez manželství měl být nutnou podmínkou pro zařazení věřícího muže nebo ženy do nějaké služby v církvi. Když se pro takový život bez manželství rozhodne někdo sám před Bohem, je to něco úplně jiného. Pak to splňuje to, o čem Pavel mluví v 1. Korinským 7, že je volnější pro službu. Všimněte si, Pavel kromě těch veršů, které jsem citoval z té 1. Korinským 7, tedy kromě verše 1. a 8., píše v téže kapitole ještě úplně jiné myšlenky. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. To je druhý verš v té 7. kapitole. A nebo ještě 9. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství, než se trápit. V Božím slově si čteme také o zdrženlivosti v intimním životě v manželství, ale Pavel k tomu dodává leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. To je 5. verš z téže 1. Korinským 7. V předchozí kapitole, tedy ve 3. kapitole našeho hlavního textu, 1. list Timoteovi, jsme si četli, že spořádané manželství a rodina jsou, kromě jiných ukazatelů, poznávacím znamením muže, který má uskutečňovat správu v církvi, v místním sboru, tedy zastávat úlohu staršího anebo diakona. A proto apoštol Pavel staví otázku zákazu manželství mezi falešná učení. Podobně jako na zákaz manželství reaguje Pavel na zákaz jíst některé pokrmy. V kontextu, kde Pavel píše korinským věřícím o mase obětovaném modlám, si můžeme přečíst tohle. Nečiní nás pokrm vzácných bohu, nebo budeme-li jísti, nic tím lepší nebudeme, a nebudeme-li jísti, nic tím horší nebudeme. To je citát z kralického překladu 1. Korinským 8, verš 8. Je pravda, že jídelníček anebo způsob stravování má vliv na tělesnou pohodu nebo obecně na přemíru či nedostatek naší tělesné energie. Ale to jsou jen vnější věci, které nás sami o sobě Bohu vůbec nepřiblíží. Pavel v naší 4. kapitole 1. listu Timoteovi píše ve 4. verši dále: neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díků vzdáním. Boží slovo neodsuzuje pokrmy. Jestliže je můžeme přijímat s díků vzdáním, je všechno v pořádku. Ještě dovolte, abych připomněl jeden citát, tentokrát z listu Římanům, 14. kapitola, 14. verš. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. A na závěr tohoto odstavce, který právě probíráme, apoštol Pavel píše Timoteovi: vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Řekl bych, že zde je osvobozující vysvětlení, proč je manželství a proč jsou i pokrmy, které přijímáme s díků vzdáním, dobré. Kdo je svým srdcem zakotven v Božím slově a skrze modlitbu setrvává ve spojení s Pánem, ten porozumí, na čem záleží náš živý osobní vztah s ním. Pro dnešek se loučíme, přátelé, těšíme se na slyšenou u našeho pořadu zase příště. Budeme pokračovat v textu 4. kapitoly.